ช่วงแรกของรายการนะครับเป็นเคสของผมเองนี่แหละไม่ได้ออกข่าวนะครับหรืออาจจะไม่รู้นะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเผื่อบางท่านอยู่ในเหตุการณ์และแอบถ่ายคลิปอะไรไว้นะครับเพราะตอนนั้นผมไม่ได้สนใจเลยนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนเมื่อประมาณช่วงเดือนธันวานะครับไม่ใช่ช่วงปีใหม่นะคือผมอะไปเที่ยวกับครอบครัวนะครับที่เชียงใหม่แล้วก็ไปกินข้าวซอยกันเสร็จแล้วปุ๊บคือผมไปกับแม่กับคนในครอบครัวอื่นๆนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือแม่ผมเนี่ยเขาอยู่ในช่วงกำลังทำซ่อมอะซ่อมแซมสังคายนาฟันที่มีปัญหานะกำลังถอนฟันเก่าออกแล้วก็กำลังพอถอนเสร็จก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะทำเป็นฟันปลอมขึ้นมานะครับหรือยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวปรึกษาคุณหมออีกทีหนึ่งทีนี้ช่วงนั้นเขากำลังมีปัญหาอยู่ว่าการเคี้ยวเนี่ยมีปัญหาปรากฏว่าระหว่างที่กินกินข้าวซอยไปปุ๊บเนี่ยกินหมูสเต๊ะเข้าไปเขาก็มีอาการแบบอึกอักอึกอักอย่างเงี้ยขึ้นมาผมก็เฮ้ยเริ่มเฮ้ยละเสร็จแล้วปุ๊บผมก็รอดูสักแป๊บหนึ่งเริ่มมีอาการเนี่ยผมก็ลุกขึ้นยืนเลยนะครับจากตอนแรกนั่งด้วยกันเนี่ยลุกขึ้นยืนแล้วก็เตรียมตัวแล้วตอนนั้นเนี่ยเริ่มนึกถึงตอนที่จำ EP ไม่ได้เนาะว่า EP ไหนที่มีคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการช่วยชีวิตเบื้องต้นเวลาตอนเจอคนรอบข้างมีอาหารติดคอนะครับผมก็ลุกขึ้นยืนแล้วแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเริ่มอาการที่เริ่มชัดก็คือพูดไม่ได้คือเขาก็ชี้คือแม่ผมเนี่ยเขาก็ชี้ที่คอเขาพูดไม่ได้ชี้เงี้ยแล้วผมก็จับเขาพลิกไม่ใช่พลิกเขาเรียกยืนออกมาครับแล้วผมก็เข้าไปสวมจากข้างหลังแล้วด้วยธรรมชาติเขาอ่ะเขาก็แบบโน้มตัวนิดนึงเสร็จแล้วผมก็สอดมือนะครับประสานเข้าไปอย่างเงี้ยคือแล้วก็พยายามอัดบริเวณลิ้นปี่เนี่ยให้มันเกิดแรงดันย้อนขึ้นมาในช่องคอทำเป็นจังหวะนะหมายถึงว่าทำปุ๊บแล้วก็ถอนดอนทำปุ๊บแล้วก็ถอนออกอย่างเงี้ยครับแล้วครั้งแรกเนี่ยยังไม่ดีขึ้นผมทำอยู่สักประมาณแป๊บหนึ่งฮะไม่ได้นับจำนวนครั้งแล้วก็ไม่สังเกตเห็นอะไรหลุดออกมาแล้วผมก็แบบถามเขาเป็นยังไงบ้างเขาพูดไม่ได้ผมก็แบบทำต่อปรากฏว่าไอ้รอบที่สองเนี่ยผมเพิ่มแรงอัดเข้าไปนะครับเพิ่มแรงอัดให้มันย้อนขึ้นไปคือเราพยายามออกแรงทิศทางขึ้นมาเนี่ยปรากฏไอ้ชิ้นหมูที่เป็นหมูสเต๊ะนั่นน่ะหลุดออกมานะครับโอ้โหผมคือผมต้องบอกกับคือแอบเล่าให้พี่หมอต้นฟังไปละส่วนตัวนะครับเดี๋ยวเล่าให้ผู้ชมผู้ฟังนะครับว่าอันนั้นเป็นครั้งแรกเลยนะครั้งแรกของผมเลยนะคือไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่อยู่ใกล้ตัวนะครับและนี่ใกล้ตัวแล้วก็เป็นคนในครอบครัวด้วยนะครับก็ยอมรับว่าก็ตื่นเต้นนะแต่ระหว่างที่เราทำไปเนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะโทรบอกให้น้องสาวโทร1669เผื่อรอไว้ก่อนไหมหรือว่าถ้าสมมติว่าเอ้ถ้าสมมติมันไม่ออกเราจะทำยังไงต่อนะครับแต่ปรากฏว่าโชคดีมันไอเศษอาหารที่มันติดเนี่ยมันออกมาละหลังจากนั้นปุ๊บเล่าให้ฟังต่ออันนี้คือผมความเห็นส่วนตัวผมนะเดี๋ยวใช้ให้พี่หมอต้นมาแชร์ทีนึงคือหลุดออกมาปุ๊บผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะยังไม่หมดไหมก็เลยบอกเขาว่าให้ทำลักษณะเหมือนขาดเสลดให้ความรู้สึกขาดเสลดแล้วก็ถุยออกมาเลยเผื่อมันจะมีอย่างอื่นชิ้นอื่นๆที่มันเนี่ยให้เขาทำเองนะไม่ได้กระทุ้งเพิ่มนะครับให้เขาก้มตัวโน้มตัวแล้วก็ออกมาอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ถูออกมาเลยไอ้เรื่องเช็ดพื้นอะไรเดี๋ยวว่ากันทีหลังนะครับให้ออกมาแล้วพอสักแป๊บนึงผมก็เริ่มดีขึ้นผมก็ให้เขาดื่มน้ำเผื่อบางทีมันมีเศษอะไรติดๆอยู่ถ้ามันจะลงก็ให้ลงกระเพาะไปอย่างเงี้ยครับแล้วพอเสร็จปุ๊บก็ให้ไปล้างปากล้างอะไรนะครับก็โอ้โหเป็นประสบการณ์นะครับแล้วก็เชื่อว่านะครับที่ผมอยากจะเอาเรื่องนี้มาก็คือว่าเชื่อว่ามันน่าจะเป็นประสบเป็นความรู้แล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสิ่งที่ติดตัวทุกท่านผู้ชมทุกท่านผู้ชมนะครับผู้ฟังทุกท่านทั้งที่ดูตอนนี้หรือที่ดูย้อนหลังนะครับเผื่อถ้าเกิดเปิดมาดูตอนนี้นะครับบางทีไอ้ความรู้ที่เราสละเวลาฟังสัก3นาที5นาทีเนี่ยบางทีมันอาจจะช่วยชีวิตคนในครอบครัวของท่านได้หรือบางทีท่านไปเจอคนข้างนอกเนี่ย ไอ้ความรู้เล็กๆน้อยๆเนี่ยที่ท่านอาจจะเสียสละเวลาฟังทำความเข้าใจนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันช่วยชีวิตคนได้นะครับนะเดี๋ยวมาฟังเรื่องจริงๆจากพี่หมอต้นดีกว่าว่าไอ้สิ่งที่ผมทำไปเนี่ยบางทีอาจจะบางอันอาจจะพลาดไปนิดนึงหรืออาจจะต้องเพิ่มตรงนี้หรือตรงนี้ทำผิดอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้พี่หมอต้นคอมเมนต์ดีกว่าว่าประสบไอ้การช่วยชีวิตคนเวลาอาหารติดหลอดลมเนี่ยต้องทำยังไง
อ่ะก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมเอกนะครับว่าตั้งสติแล้วก็ใช้ความรู้ที่มีมาเนี่ยได้ช่วยเหลือชีวิตคุณแม่ไปได้ต้องบอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นใกล้ตัวกว่าที่คิดไว้บางท่านคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งสำคัญไม่ต้องรู้ก็ได้เดี๋ยวก็มีคนมาช่วยเอาเข้าจริงๆเนี่ยเวลาพวกนี้มันต้องเรียกว่าเป็นเวลาทองแค่เสี้ยววินาทีแค่ไม่กี่นาทีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยถ้าเราไม่ช่วยไม่มีใครช่วยแล้วคนรักของเราคนที่เรารักก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตณจุดนั้นได้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าคุณเอกเนี่ยทำถูกต้องแล้วคือตั้งสติแล้วก็ช่วยเหลือโดยการที่ใช้มือเนี่ยกำไว้กระทุ้งนะครับแล้วเราจะใช้ตรงบริเวณสันหัวแม่โป้งตรงนี้เนี่ยกดไปที่หน้าท้องดันขึ้นมาที่บริเวณลิ้นปี่ดันย้อนขึ้นมาเพื่อให้อาหารออกมาการดันเป็นจังหวะนั้นถูกต้องแล้วเราจะทำวิธีนี้จนเกิดเหตุการณ์อยู่สองอย่างอันแรกก็คือเกิดเหตุการณ์ที่อาหารกระเด็นหลุดออกมาเราทำเป็นจังหวะไปเรื่อยๆครับเราไม่ต้องหยุดถามเพราะว่าเวลาเขาจะตอบไม่ได้หรอกเราจะเสียเวลาถามตัวนั้นไปอีกหลายวินาทีเราทำไปเรื่อยครับกระทุ้งปึ๊บออกปึ๊กออกปึ๊กออกทำจนมีชิ้นเนื้อกระเด็นหลุดออกมาหรือว่าชิ้นที่มันอุดไว้อยู่เนี่ยมันจะกระเด็นออกมาเลยครับกระเด็นออกมาหรือข้อที่2เราทำนานซะจนมันไม่ออกแล้วเขาหมดสติไม่รู้สึกตัวไปพอหมดสติไม่รู้สึกตัวไปเราจะต้องจับเขานอนราบกับพื้นแล้วใช้วิธีเขาเรียกว่า abdominal thrustหรือการกระทุ้งบริเวณท้องโดยใช้มือประสานกันเหมือนที่เราทำ CPR แต่เรากดไปบริเวณท้องขึ้นไปยังลิ้นปี่คล้ายๆกับแรกเลยเพียงแต่ว่าเราปรับเป็นท่านอนแล้วเพราะว่าถ้าคนที่มันไม่รู้สึกแล้วเนี่ย
นอนหงายใช
่
ไหม
เขาจะออกปวดเปียกคือใช่ครับจับนอนหงายกับพื้นราบเขาจะออกปวดเปียกไม่สามารถที่จะพยุงตัวยืนได้เพราะฉะนั้นเราต้องจับเขานอนกับพื้นราบแล้วก็กระทุ้งที่หน้าท้องนะครับแล้วถ้าทำแล้วไม่ออกทำชีพจรหรือว่าดูแล้วเขาไม่หายใจแล้วก็ต้องทำการ CPR หรือการกดหน้าอกเพราะการกดหน้าอกก็ยังเป็นกระบวนการนึงที่ทำให้เพิ่มแรงดันไปยังช่องอกไอสิ่งเสียอาหารก็ยังสามารถที่จะกระเด็นออกมาได้เหมือนกัน
โอ้โหเป็นความรู้เพิ่มเติมไหมนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมก็คิดนะในใจระหว่างนั้นก็คิดนะว่าถ้าสมมุติระหว่างที่ทำไปอ่ะก็คิดว่าถ้าสมมุติ second plan มันไม่ออกทำไงโทร1669เฮ้ยไม่ทันแน่คือ
ไม่ทันครับ
ก็ยังคิดอยู่ในใจว่าทำยังไงแต่โชคดีที่ผมเพิ่มแรงอัดเข้าไปแต่นี่คือเป็นประสบการณ์เผื่อท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับดูอยู่เนี่ยถ้าท่านทำเนี่ยสิ่งที่ผมพลาดไปก็คืออย่าหยุดถามใช่ไหมครับเพราะมันเสียจังหวะอ่ะ
มันจะเสียเวลาด้วย
โอเคโหคือพอพี่หมอต้นเล่าให้ฟังพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บไม่ได้นี่ก็คือแผนต่อมาเราก็ต้องพยายามให้สุดความสามารถ
สิ่งที่สุดก็คือการรับรู้หรือว่าการตระหนักรู้ว่าคนที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเกิดการอุดตันทางเดินหายใจสัญญาณก็คือไม่มีเสียงพูดแล้วเขาจะกุมที่ลำคอหรือว่าชี้ที่ลำคอบางคนจะกุมที่ลำคอแล้วก็ทำเสียงแบบอยากจะพูดแต่ไม่มีเสียงออกอันนั้นถ้ากำลังกินอาหารอยู่แล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ให้คิดไปเลยว่าม ันมีสิ่งแปลกปลอมไปอุดอยู่ตรงทางเดินหายใจอยู่บริเวณกล่องเสียงแน่นอน
โหเป็นประโยชน์มากมากเลยครับเชื่อว่าทุกท่านนะครับทั้งที่ดูตอนนี้อยู่ดูย้อนหลังนะครับเอาความรู้นี้ไปใช้เลยนะครับถ้าเกิดว่าคือเราไม่รู้หรอกอ่ะพูดตรงๆเราไม่รู้อนาคตว่า มันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวท่านเองหรือบางทีอ่ะแล้วถ้าเกิดเราไปเจอคนรอบข้างเนี่ยไอ้ความรู้ตรงเนี้ยมันช่วยชีวิตคนได้จริงๆอ่ะ
จริงๆความรู้พวกนี้ควรจะมีการฝึกการสอนในโรงเรียนตั้งแต่ระดับประถมขึ้นมาเลยเอาเด็กที่พอที่จะรู้เรื่องมีวุฒิภาวะเช่นป.6 ขึ้นไปเนี่ยควรที่จะเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือชีวิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทุกๆอย่างเพราะวันหนึ่งถ้ามันเกิดเหตุการณ์กับคนใกล้ตัวแล้วมันไม่ตกใจมันไม่ตระหนกอ่ะเราจะมีสติที่สามารถที่จะช่วยเหลือได
้อืมใช่ใช่ใช่นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงต้องซ้อมไงนะบางท่านอาจเคยเห็นใช่ไหมว่าทำไมเขาต้องซ้อมหนีไฟเพราะเขาคือการสมมุติว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงอ่ะไอสิ่งที่เทรนนิ่งสิ่งที่เรียนรู้มาเนี่ยมันจะได้คิดออกไงว่าเฮ้ยสเต็ป1 2 3มันทำไมถึงต้องทำอะไรต่อไปเมื่อกี้ผมขออนุญาตถามพี่หมอต้นนิดนึงครับสมมติว่ามีคนที่เสียหมดสติเนี่ยแล้วมีอาหารติดคอนอนราบอยู่นะตอนที่เราดันช่องท้องขึ้นไปเนี่ยเราควรจะทำมือลักษณะไหนดีครับคือเราต้องนอนปลายเท้าใช่ไหมครับผมเดานะเดานอนปลายเท้าแล้วต้อง
นั่งคล่อมเลยครับ
นั่งคล่อม
นั่งคล่อมเลยครับแล้วก็ดันตรงบริเวณช่องท้องครับ
เพื่อให้เกิดแรงดันอัดเข้าไปเหมือนกับลักษณะท่ายืน
แต่ถ้าเขาไม่หายใจแล้วคือเราจะทำไปสักครู่หนึ่งคือถ้าไม่ออกแล้วจะเขารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเขาไม่หายใจหน้าดูซีดๆไปคือถ้าบางคนคลำที่ประจำไม่เป็นก็ทำ CPR ได้เลยครับคือการกดหน้าอกปั๊มหัวใจไปเลยเพราะว่ามันก็จะเป็นการทำให้อาหารมันกระเด็นออกมาด้วยครับ
โอเคโอ้โหพี่หมอต้นมีประสบการณ์เคยทำถึงขั้น CPR ครับ
ส่วนใหญ่เขาจะเจอที่โรงพยาบาลครับยังไม่เคยเจอเหตุการณ์ข้างนอกครับ
อ๋อผมยังคิดอยู่เลยนะถ้าเกิดเจอเหตุการณ์จริง
ข้าวเหนียวว่าถ้าในผู้สูงอายุจะเป็นข้าวเหนียวเป็นหมูเป็นชิ้น
อ๋อ
ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำหรือเป็นอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะไหลลงหลอดลมแล้วก็จะไหลลงปอดพวกนั้นจะไม่ทำให้เกิดการอุดกั้นแต่จะทำให้เกิดปอดอักเสบปอดติดเชื
้อ
ก็เป็นน้ำครับเป็นสำลักลงปอดไปถ้ามีเยอะมากๆเขาก็จะส่องกล้องเข้าไปดูดเสมหะออกคือถ้ามีไม่ส่องกล้องเราก็จะซักชั่นก็คือใส่สายลงไปแล้วก็ดูน้ำดูดอะไรออกมาให้เยอะที่สุดไม่ดีขึ้นก็ต้องส่องกล้องดูดครับ
โหทุกท่านนะครับผู้สูงอายุที่บ้านท่านนะครับระมัดระวังเนื้อนะครับเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้ออะไรที่อย่างเงี้ยที่เป็นชิ้นข้าวเหนียวนะครับแล้วก็น้ำบางทีพอเวลาอายุเยอะขึ้นกล้ามเนื้อเวลาตอนเรากลืนทุกอย่างนะทุกกล้ามเนื้อมันเสื่อมลงอยู่แล้วล่ะไอตอนเรากลืนจังหวะกลืนเนี่ยถ้ากล้ามเนื้อมันไม่แข็งแรงมันก็มีโอกาสนะครับที่มันจะผิดพลาดแทนที่มันจะลงหลอดอาหารไปลงหลอดลมแทนอ่ะโอ้โหกินเวลามาพอสมควรเลยนะครับแต่เชื่อว่าเป็นประโยชน์แน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราข้ามไปสู่ช่วงถัดไปเลยนะครับ
ได้เลยครับ
โอเคสำหรับท่านไหนนะครับผู้ชมผู้ฟังนะครับที่กำลังรับชมรับฟังรายการคุยกับหมอชะลอวัยอยู่นะครับแล้วสนใจอยากจะหาอาหารเสริมนะครับที่ช่วยบำรุงผิวบำรุงสายตานะครับหนึ่งในนั้นนะครับที่เป็นตัวเด่นๆเลยก็คือแอสตาแซนทินคือมันเด่นตรงที่ว่ามันสามารถปกป้องนะครับการเสื่อมสลักการเสื่อมของเซลล์ได้ทั้งหมดมันก็เลยเปรียบเทียบเหมือนเวลาเราออกไปนอกบ้านเราทำกิจวัตรประจำวันแล้วมันมีครีมกันแดดเนี่ยทาในทุกส่วนของร่างกายทาแม้กระทั่งในตานะครับมันก็เลยเป็นการปกป้อง3กล่องนะครับจากราคาปกติ 3,600 ลดเหลือเพียง 2,390 บาทช่วยปกป้องเซลล์ช่วยทำให้ผิวใสนะครับมีออร่ามองเห็นชัดผิวชุ่มชื้นสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจสามารถแอดไลน์ ID Wellness ครับติดต่อมาได้เลยครับเรามาสู่ช่วงไฮไลท์สำคัญนะครับของสัปดาห์นี้ก็ดีกว่าก็เราจะมาคุยกันถึงเรื่องเชื่อว่านะครับไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ผมเชื่อว่าพออายุเยอะสัก 40-50 ขึ้นเนี่ยมักจะเจอปัญหา ความดันสูงความดันเลือดสูงความดันโลหิตสูงความหมายเดียวกันหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะใช้ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับแบบเภสัชศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยจะรักษามันยังไงให้มันหายแบบยั่งยืนนะครับอ่ะเดี๋ยวเชิญพี่หมอต้นเลยครับ
ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้เจอกันที่40 50นะครับ30กว่าก็มาแล้วครับ
โอ้โห
เพราะว่าวิถีชีวิตคนสมัยนี้ก็คือทำงานเยอะกินเยอะออกกำลังกายน้อยไปบุฟเฟ่กันเกือบทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักตัวความดันสูงเนี่ยมาแน่นอนก็คือจริงๆพวกความดันสูงเนี่ยวิธีการที่เราจะรู้ไงว่าเป็นความดันสูงก็คือเราวัดความดันแต่เราอย่าไปเชื่อคนที่โรงพยาบาลนะเราต้องวัดความดันที่บ้านเราควรจะมีเครื่องวัดความดันที่บ้านสักตัวหนึ่งถ้าสมมติว่าความดันสูงสมมติไปโรงพยาบาลแล้วหมอทักว่าเป็นความดันสูงนะเราอย่าเพิ่งไปเชื่อหมอเราขอกลับไปวัดความดันที่บ้านก่อนวัดดูซิว่า7วันตื่นมาตอนเช้าเสร็จนั่งเก้าอี้สักประมาณ5นาทีแล้วก็ลองวัดความดันดูแล้วก็ตอนเย็นหลังกินอาหารเสร็จลองวัดความดันดูแล้วจดไว้ครับจดไว้เป็นเวลาทั้งหมด7วันเช้าเย็นดูซิว่าความดันเราส่วนใหญ่เท่าไหร่ถ้าเราไปเชื่อที่ความดันโรงพยาบาลบางคนกลัวโรงพยาบาลบางคนกลัววิตกกังวลเกี่ยวกับโรคที่เราเป็นอะดรีนาลีนมันสูบฉีดมาความดันมันจะขึ้นครับเขาเรียกว่าไวโคเดนชันก็คือไปโรงพยาบาลทีไรว่าความดันสูงทุกทีไปอยู่บ้านแล้วความดันต่ำไปหาหมอได้ความดันมา3ตัวมาถึงบ้านก็ทำไมเวียนหัวลุกไม่ค่อยขึ้นเลยก็ความดันต่ำเกินไปเพราะว่าความจริงเราไม่ได้ความดันสูงขนาดนั้นแต่เราได้รับยาความดันเป็น3ตัวมันเลยให้เรารู้สึกว่าเวียนหัวพวกนี้ได้เหมือนกันเอาล่ะความดันปกติคนเรานะครับจะไม่เกิน120ตัวบน80ตัวล่างถ้าอยู่ในช่วงของ120ถึง139ตัวบนนะครับตัวล่าง80ถึง89เขาจะเรียกว่าเป็นภาวะก่อนความดันโลหิตสูงเอาง่ายๆก็คือก้ำกึ่งละใกล้ละบอกแล้วว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ปรับพฤติกรรมไม่ปรับอาหารความดันมาแน่นอนเกิน140 90เป็นประจำบ่อยๆที่เราวัด7วันแปลว่าเราต้องเป็นความดันโลหิตสูงละจำเป็นที่จะต้องปรับพฤติกรรมปรับอาหารอย่างเร่งด่วนรวมถึงอาจจะเป็นที่ต้องใช้ยาร่วมด้วยนะครับที่เราไม่อยากให้เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยก็เพราะว่าถ้าความดันโลหิตสูงมากๆภาวะเฉียบพลันที่เกิดขึ้นคือหลอดเลือดในสมองแตกเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนอนติดเตียงตลอดชีวิตถ้าเป็นแบบเรื้อรังความดันโลหิตสูงพวกนี้จะทำให้หัวใจโตหัวใจห้องร่างกายโตนะครับพอหัวใจโตปั๊บกล้ามเนื้อมันก็อ่อนแรงทำให้บีบได้ไม่ดีเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจบีบไม่ดีน้ำท่วมปอดได้เป็นได้ แล้วก็ทำให้ไตเสื่อม เป็นไตวายต้องฟอกไตในอนาคตเพราะว่าความดันที่มันบีบสูงเนี่ยมันจะไปทำลายหน่วยกรองที่ไตทำให้ ไตเสื่อมอันนี้สำคัญมากๆแล้วเป็นสาเหตุของเป็นสาเหตุหนึ่งของคนไข้ฟอกไตเยอะมากๆในปัจจุบันก็จากความดันโลหิตสูงนี่แหละครับ
โอ้ผมขออนุญาตถามเผื่อท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับเมื่อกี้นะครับตอนที่พี่หมอบอกว่าคือส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ไปโรงพยาบาลวัดความดันทำไมถึงไม่ควรจะเชื่ ความดันที่ไปวัดที่โรงพยาบาลทำไมถึงควรจะมาวัดที่บ้านต้องเสียเงินซื้อเครื่องวัดความดันมาไว้ที่บ้านนะครับ
จำเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าเครื่องวัดความดันจริงๆเครื่องราคาไม่ได้แพงพันเศษๆก็ได้แล้ว
ผมขออนุญาตเอารูปขึ้นนะครับเผื่อบางท่านนึกภาพไม่ออกครับ
ได้เลยครับ
โอเคครับพี่หมอต้นพูดต่อเลยครับ
เดี๋ยวมาว่าคุณจะมีสักหนึ่งเครื่องการที่เราไปโรงพยาบาลเนี่ยโอ้โหความวิตกกังวลการเจ็บป่วยอาการปวดพวกนี้เนี่ยมันกระตุ้นทำให้ความดันเราเนี่ยสูงขึ้นเวลาไปวัดความดันที่โรงพยาบาลมันก็เลยสูงกว่าปกติ
รวมถึงใส่แมสด้วยไหมอันนี้ผมคิดเอาเองนะว่าใส่แมสที่หายใจ
ไม่เกี่ยวคงไม่ได้เกี่ยวกับความดันความดันจะเกี่ยวกับเรื่องพวกฮอร์โมนอะดรีนาลีนที่หลังเมื่อเรา มีภาวะเครียดภาวะหวาดกลัวภาวะตื่นเต้นพวกนี้เนี่ยยังมีช่วงหนึ่งนะมีช่วงหนึ่งแบบมันเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ผมโมโหอ่ะโอ้โหลองไปว่าความดันดูเนี่ย150 100เลยทั้งที่ตัวเองไม่ได้ความดันสูงแต่เคยสูงก็เลยอยากจะนำมาว่าเอาละวันนี้ก็เลยสรุปมา7ข้อนะครับว่าเราจะลดความดันสูงอย่างยั่งยืนได้ยังไงข้อ1เลยนะครับเราต้องลดน้ำหนักครับลดน้ำหนักนี่ถือว่าเป็นหัวใจเลยตัวอย่างก็คือตัวผมเองนี่แหละน่าจะเคยเล่าไปบ้างมีช่วงหนึ่งน้ำหนักถึง80กิโล
ครับ
โหดนั้นไปเที่ยวโรงแรมมีขับเล้ามีอัฟเตอร์นูนทีมีขนมหวานมีกาแฟใส่นมเชื่อโอ้โหกินกัน3วัน3คืน
บุฟเฟ่ด้วย
บุฟเฟ่วันนั้นยังไม่ค่อยได้จัดนะครับก็ไปกินอัฟเตอร์นูนทีมาแล้วก็พอมาวัดความดันไปออกหน่วยแล้วก็ไปลองวัดความดันของเครื่องที่โรงพยาบาลด้วยเฮ้ยความดันเรา150 100ว่ะเอาว่าเป็นแน่ๆความดันโลหิตสูงตามกรรมพันธุ์ใจจริงก็เชื่ออย่างนั้นแต่สุดท้ายพอเราได้มาเรียนรู้ศาสตร์ด้านชะลอวัยเนี่ยเราพบว่าไอ้ตัวกรรมพันธุ์เนี่ยเราอย่าไปโทษมันมากเลยมันเหมือนส้วมที่เอาไว้ให้ใครๆก็ด่ามันอะแต่กรรมพันธุ์เนี่ยมันแค่ 10% ครับอีก 90% นี่คือชีวิตเราแล้วผมก็เลยออกกำลังกายลดน้ำหนักควบคุมอาหารจนน้ำหนักจาก80กิโลหรือ70กิโลภายในเวลา3เดือนความดันตัวเองลดลงครับเหลือ170เองครับไม่น่าเชื่อเลยยังไม่ขึ้นไปสักตัว
ตอนนั้นที่ลดลงมาเหลือ BMI ประมาณเท่าไหร่ครับพี่หม
อก็ BMI ประมาณ23ครับ
เออก็ถือว่าโอเคเลยนะ
ก็ว่าความดันได้110 70ก็เลยบอกว่ามันคือจำเป็นมากๆคือต้องลดความดันเดี๋ยววันนี้ผมก็มีเคสตัวอย่างมาเล่าให้ฟังเขาลดความดันได้เยอะมากจนจากเมื่อก่อนกินยาความดัน2ตัวเดี๋ยวนี้ไม่ได้กินเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดน้ำหนักเนี่ยจำเป็นมากๆ
โอ้โห
เพราะว่าการลดน้ำหนักเนี่ยอ่ะเดี๋ยวค่อยเอาไปพูดอีกหัวข้อหนึ่งแล้วกันข้อที่2 อาหาร dash diet คุณเอ๊ะเคยได้ยินไหม dash diet
เคยได้ยินครับ
ถ้าสายรักสุขภาพหรือว่าสายที่เป็นความดันสูงและคอยเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะครับ dash diet หรือว่า DASH นะครับ diet anti อะไรนะ stop hypertension
จำไม่ได้เหมือนกันว่าย่อมาจากอะไร
ประมาณนี้ครับเป็นอาหารที่เอาไว้สำหรับลดความดันโดยหัวข้อเขาผมก็จะลงไปในรายละเอียดบางตัวแล้วก็จะบอกว่าบางตัวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสมเหตุผลเท่าไหร
่
อันแรกก็คือคาร์โบไฮเดรตจริงๆมันเป็นอาหารสุขภาพเลยล่ะเน้นกิน 6-8 ส่วนแล้วก็เน้นตัวคาร์โบไฮเดรตที่มีกากใยหรือว่าเป็นโลไกลซิมิกอินเด็กซ์หรือว่ามีเดียมไกลซิมิกอินเด็กซ์หลีกเลี่ยงพวกแป้งขาวน้ำตาลข้าวขาวแต่ความจริงทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียครับตัวข้าวกล้องทุกคนบอกว่ามีประโยชน์ถูกไหมมีกากใยสูงมีวิตามิน B แต่อย่างที่คนอาจจะไม่ค่อยรู้ก็คือสารแคดเมียมมันจะติดอยู่ที่เปลือกข้าวครับมันก็จะทำให้ท่านได้รับแคดเมียมสูงกว่าปกติ
ถึงว่า
คนไหนที่กินข้าวแรสเบอร์รี่ใช่คนไหนกินข้าวแรสเบอร์รี่คุณก็จะได้รับสารหนูคืออาร์เซนิกสูงกว่าคนปกติเนื่องจากว่าพวกเมล็ดสีในข้าวเนี่ยมันดูดซับสารหนูจากดินได้เยอะกว่าประเภทอื่นผมก็เลยแนะนำว่าคือเราเป็นคนไทยเนาะเรากินข้าวสลับกันไปขาวบ้างกล้องบ้างไรซ์เบอร์รี่บ้างปนกันไปเพราะว่านอกจากหมุนเวียนสารอาหารแล้วก็ต้องหมุนเวียนสารพิษด้วยเราไม่อยากได้สารพิษใดอย่างหนึ่งเยอะเกินไปการที่เรากินข้าวขาวแต่ถ้าเรากินกับข้าวมันก็เปลี่ยนจากฮาร์ดไกลซิมิกอินเด็กซ์เปลี่ยนเป็นมีเดียมหรือว่าโลไกลซิมิกอินเด็กซ์ได้ถ้าเรากินกับผักใช่ไหมครับกินกับสลัดอย่างเงี้ยแล้วก็เขาแนะนำให้กินแค่6ถึง8ส่วนต่อวันแปลว่าข้าวไม่เกิน2ทัพพีต่อมื้อรู้สึกตัวผมยังมองเยอะไปเลยคำแนะนำเขาอะ
เยอะนะ
ข้าวมื้ออีกเยอะครับเยอะยิ่งคนเป็น DM ด้วยคนจะเหลือสัก3ส่วนหรือ4ส่วนต่อวันเท่านั้นก็คือข้าวมื้อละทัพพีหรือถ้าจะให้ดีกินแค่2มื้อนะครับเนื้อสัตว์ต่อไปเป็นกลุ่มเนื้อสัตว์กลุ่มเนื้อสัตว์ต้องเป็นเนื้อสัตว์ไม่ค่อยติดมันไอเนื้อมันลายแท้หมู3ชั้นทอดกรอบ
ของชอบ
หรือว่าหนังไก่อย่างเงี้ย
หนังไก่ทอด
ไก่ทอดที่มาติดหนังเนี่ยคือพี่ชิตัวส่วนตัวไม่ได้ซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องสะโพกไก่กับอกไก่นะไขมันต่างกันเยอะแต่ไอ้ที่มากอ่ะมีที่หนังไก่ครับเพราะฉะนั้นท่านไหนที่ไม่ค่อยชอบกินอกไก่เพราะว่ามันจะเป็นเส้นๆมันจะไม่ค่อยมีความมันความอร่อยความนุ่มเนี่ยกินสะโพกไก่มันก็จะเสียหลายลอกหนังออกหน่อยแล้วกันแล้วก็อย่าให้เน้นโปรตีนจากไข่อย่างน้อยต้องวันละสัก2ฟองนะครับไม่ใช่กินไข่ขาววันละ6ฟอง8ฟองพวกนั้นหรือว่าไม่กินไข่แดงเลยไม่ได้วิตามิน B ก็สูงมีสารโคลีนที่ช่วยบำรุงสมองด้วยเพราะฉะนั้นแนะนำกินไข่ทั้งฟองวันละ2ใบแล้วก็ไขมันเนี่ยนะเขาก็แนะนำให้โหแนะนำแบบว่าผมไม่เชื่อเลยนะแนะนำให้กินมาการีนได
้ฮะ
ดัชไลเอ็ดแต่ว่าเขาก็อันนี้ก็จากแหล่งหนึ่งนะครับเขาก็คือดัชไลเอ็ดตัวจีนภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะจะไม่ได้เขียนแต่มันก็มีในเว็บไซต์บางโรงพยาบาลที่ก็มีเขียนอ่ะผมก็เลยไปอ่านมาก็บอกแนะนำว่าเราควรจะใช้น้ำมันดีน้ำมันรำข้าวไว้ผัดนะครับหรือเลี่ยงอาหารทอดน้ำมันมะกอกไว้ราดสลัดน้ำมันมะพร้าวก็ยังพอใช้ได้นะครับถ้าท่านไหนทนกับกลิ่นของมันได้สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงก็คือพวกมาการีนครีมเทีย
ม
เนยสดชีสก็ได้บ้างนิดหน่อยไม่ต้องเยอะมากนะครับแล้วก็เพิ่มกลุ่มธัญพืชเม็ดมะม่วงทานเมล็ดทานตะวันถั่วลิสงพวกนี้เนี่ยจะมีพวกแมกนีเซียมสูงแมกนีเซียมช่วยลดความดันแล้วก็กลุ่มเพิ่มผักผลไม้นะครับผักผลไม้นี่ดีเพราะว่ามีโพแทสเซียมสูงโพแทสเซียมจะช่วยลดความดันแล้วก็มีโพแทสเซียมเนี่ยมักจะมีอยู่ในกล้วยอยู่ในฝรั่งนะครับหรือว่าใบสวิตชาร์ดพวกนี้เนี่ยแต่คนไทยจะไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่โพแทสเซียมช่วยลดความดันเพราะฉะนั้นกินได้ส่วนผลไม้ก็พยายามหลีกเลี่ยงตัวที่หวานๆหน่อยกันละกันแล้วก็กินแค่1ส่วนผลไม้หลังอาหารมื้อเช่นสับปะรด4ชิ้น6ชิ้นมะละกอ4ชิ้น6ชิ้นแค่นั้นพอแอปเปิ้ลครึ่งลูกส้มครึ่งผลนะครับแล้วก็อ่ะสิ่งที่อยากจะบอกก็คือในดัชเชนเอกเขาบอกให้กินนมวัวไขมันต่ำแต่โดยส่วนตัวถ้าสูงอายุแล้วคนเป็นความดันสูงสูงอายุเนาะไม่แนะนำให้กินนมวัวเลยนะครับเนื่องจากว่าเราก็ย่อยโปรตีนย่อยแลคโตสไม่ค่อยดีเคซีนเยอะๆก็มีผลเสียต่อสุขภาพเคซีนหมักดองไอหมักในลำไส้เยอะๆมันก็เป็นผลเสียต่อจุลินทรีย์ในลำไส้รวมถึงยังมีน้ำตาลแลคโตสย่อยออกมาเป็นไกลแลคโตสนะครับซึ่งมันก็เป็นน้ำตาลถ้าเราดื่มเรื่อยๆมันก็กระตุ้นอินซูลินทำให้ดื้ออินซูลินหรือว่าเป็นเบาหวานได้เพราะฉะนั้นไม่ค่อยแนะนำให้กินนมวัวนะครับที่สำคัญหลีกเลี่ยงอาหารโซเดียมสูงคำว่าอาหารโซเดียมสูงเนี่ยใส่คือไม่ใช่จืดสนิทถ้าจืดสนิทกินไหวกินได้ไหมกินไม่ได้ใส่น้ำตาลใส่ซีอิ๊วพอให้มันมีรสชาติแต่สิ่งที่เราควรจะเลี่ยงก็คือ ผงชูรสฮะสิ่งที่เราไม่ค่อยบอกเฮ้ยอย่ากินเค็มอย่ากินเค็มโอ้โหแต่รอบผงชูรสเป็นทพีเลยเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะก็คือโมโนโซเดียมกลูตาเมตปริมาณสูงมากๆมันมาจากผงชูรสครับไอ้เกลือน้ำปลาเนี่ยเราใส่ช้อนชาหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งโอ้โหกลัวแล้วกลัวอีกแต่ผงชูรสไม่ได้ฉันชอบแซ่บขอควักหนึ่งทัพพีอันนั้นเนี่ยต้องดูไว้นะครับว่าผงชูรสเนี่ยโซเดียมเยอะมากแล้วก็จะเป็นกลุ่มอาหารแปรรูปแฮมไส้กรอกพวกนี้เนี่ยโอ้โหมันจะเค็มแล้วก็ปริมาณโซเดียมเนี่ยสูงมากๆเลยแล้วก็บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เป็นผงทั้งหลายเนี่ยหลังๆผมก็ใช้วิธีแบบใส่ครึ่งซองคือถ้าอยากกินจริงๆก็ใส่สักครึ่งซองเนาะก็เป็นการวิธีลดโซเดียมได้อย่างหนึ่งโดยเฉพาะอยากจะเตือนเลยคือพวก มาม่าเกาหลีอ่ะมาม่าเกาหลีเนี่ยปริมาณมันเยอะมากเลยนะทั้งปริมาณเส้นเองแล้วก็ปริมาณผงอ่ะ
มันใหญ่มาก
ถ้าไปดูข้างซองเขาจะเขียนว่าควรบริโภคต่อซองเนี่ยครึ่งหนึ่ง คือบริโภคเขาเนี่ยคนแบ่งกิน2ครั้งซองนึงถามจริงว่าเราแอบซองมาม่าขึ้นมาจะแช่ตู้เย็นไว้กินมันหน้าเหรอก็ไม่ใช่ใช่ไหม
หลายคนก็ไม่ได้ซองเดียวนะครับบางคนก็ซัด
บางคนเนี่ยดูดารา YouTube เกาหลีโอ้โหกินเป็นกระทะกินเป็นกระทะโรยผงกระเด็ดอร่อยอ้าวอันนั้นมีผลต่อเรื่องความดันแต่ต้องบอกว่าสิ่งที่อาจจะเข้าใจผิดอยู่อย่างนึงก็คือไม่ใช่ว่าคุณปกติกินอาหารโซเดียมสูงแล้วจะเป็นความดันแต่คนที่เป็นความดันสูงอยู่แล้วกินอาหารที่โซเดียมสูงจะทำให้ความดันสูงขึ้นแยกกันดีๆนะครับแล้วส่วนผู้หญิงที่ความดันสัก90 50คนที่ผอมๆบางๆอาจจะต้องกินโซเดียมเยอะขึ้นเนื่องจากว่าโซเดียมมันดูดน้ำกลับเข้ามาในหลอดเลือดมันจะทำให้ความดันเลือดเนี่ยสูงขึ้น
ก็ต้องดูเป็นแต่ละคนไปเนาะ
ดูตัวคนไปนะครับว่าใครควรจะหยุดควรจะเลี่ยงอะไรพวกนี้มากกว่าไม่ใช่ one for all นะครับต้องดูเป็นคนๆไปเดี๋ยวเบรกกันสักครู่เดี๋ยวมาต่อข้อ3 4 5 6 7อันนั้นไม่เยอะแล้วครับ
โอเคได้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะครับสำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับที่กำลังดูรายการคุยกับหมอชะลอวัยอยู่แล้วอยากจะหาอาหารเสริมที่นอกจากช่วยเรื่องการขับถ่ายช่วยเรื่องทำให้ระบบภูมิต้านทานเนี่ยแข็งแรงขึ้นระบบย่อยอาหารทำงานสมบูรณ์แล้วก็ยังทำให้จุลินทรีย์ที่ดีในร่างกายเนี่ยเจริญเติบโตหนึ่งในนั้นนะครับก็คืออาหารเสริมพรีไบโอติกไอที่ท่านเห็นอยู่ในหน้าจอนี่นะครับจากราคา2กล่องนะครับจากราคาปกติ 3,000 บาทลดเหลือเพียง 2,280 บาทเป็นพรีไบโอติกชนิดละลายน้ำนะครับ partially hydrolyzed กัวกรัมหรือว่า PHGG สกัดมาจากเมล็ดกัวเพราะฉะนั้นมันเป็นธรรมชาติแน่นอนนะครับ GMO free allergen free halal vegan ก็คือไม่มีพืชตัดต่อพันธุกรรมนะครับไม่ว่าจะมีไม่ได้ก่อกระตุ้นให้เกิดการแพ้นะครับอาจจะอิสลามทานได้นะครับ vegan ทานได้แล้วก็รวมถึงท่านที่มีปัญหาลำไส้ไม่ว่าจะเป็นลำไส้แปรปรวนลำไส้อักเสบไซโบไซโฟต่างๆนะครับดิสไบโอซิสต่างๆเป็นโลฟอดแบบไม่กระตุ้นทำให้เกิดแก๊สมากนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจสามารถแอดไลน์ ID @wellness ครับติดต่อมาได้เลยครับเรามาต่อกันดีกว่าครับเมื่อกี้เราถึงเรื่องกำลังสนุกเลยเมื่อกี้ถึงข้อ3ข้อ4เนี่ย
ข้อ2ไปข้อ3นะครับข้อ3นี่ก็จะเป็นมากๆเลยก็คือเรื่องการออกกำลังกายการออกกำลังกายเราจะเน้นไปที่คาร์ดิโอแปลว่าเราจะต้องออกกำลังกายให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นโซน2ก็ได้โซน3ก็ได้แล้วแต่โรคประจำตัวแล้วแต่ความเสื่อมของแต่ละคนแล้วแต่ความสามารถความถนัดความชอบในการออกกำลังกายนะครับคือการออกกำลังกายทำไมต้องแนะนำเพราะว่าเมื่อเราออกกำลังกายเนี่ยร่างกายเราจะสูบฉีดเลือดถูกไหมแล้วก็ภาวะหลอดเลือดจะขยายมากขึ้นเพราะว่าร่างกายแต่ละอันแต่อวัยวะแต่ละส่วนต้องการเลือดณขณะที่เราวิ่งออกกำลังกายหรือออกกำลังกายว่ายน้ำเดินเร็วพวกนี้เนี่ยร่างกายจะต้องการสารอาหารต้องการออกซิเจนมากเพราะฉะนั้นเลือดจะขยายใหญ่ขึ้นโดยกลไกไนตริกออกไซด์ครับไนตริกออกไซด์จะเป็นตัวที่ไปกระตุ้นให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยเกิดการขยายมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาไนตริกออกไซด์มันขยายเนี่ยมันไม่ได้ขยายเฉพาะช่วงออกกำลังกายมันจะสร้างเผื่อไว้ตอนที่เราหยุดออกกำลังกายแล้วไนตริกออกไซด์ก็ยังมากขึ้นกว่าเดิ
ม
เพราะว่าเมื่ออวัยวะที่ออกกำลังกายไปมันเกิดการบาดเจ็บทุกครั้งที่เราออกกำลังกายมันจะมีกล้ามเนื้อฉีกกล้ามเนื้อบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆร่างกายเราต้องการขนส่งออกซิเจนขนส่งสารอาหารไปยังกล้ามเนื้อพวกนั้นก็เลยต้องขยายตัวหลอดเลือดให้ดีขึ้นเพื่อส่งสารอาหารไปได้มากขึ้นก็เลยทำให้ความดันเราลดลงคือตัวนี้ผมก็ได้พิสูจน์กับตัวเองแล้วก็คนไข้หลายคนแล้วว่าลดลงได้เยอะจริงๆคือการออกกำลังกายครับยังไงก็ต้องมีแต่จะมีแบบไหนความหนักเท่าไหร่นานแค่ไหนถี่แค่ไหนแบบไหนเนี่ยคงจะต้องดูเป็นคนๆไปหลีกเลี่ยงไม่พ้นเรื่องการออกกำลังกาย
โอ้โห แต่จริงๆถ้าเกิดว่าท่านที่ยังไม่ได้เป็นความดันสูงอ่ะยังไงมันก็ยังสำคัญแล้วก็จำเป็นอยู่นะถามว่าคือการออกกำลังกายเนี่ยมันคือหนึ่งในปัจจัยเลยแหละที่สำคัญแล้วก็จำเป็นสำหรับการดูแลสุขภาพโอเค
มีข้อ4นะครับก็คือการลดความเครียดการลดความเครียดเนี่ยมันเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาฮอร์โมนคอร์ติซอลมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่สร้างพลังงานให้ร่างกายนะครับก็คือมีการสลายมีการเปลี่ยนทุกอย่างมาเป็นน้ำตาล มีการเผาผลาญมีกระบวนการนู่นนี่นั่นเพื่อให้ความดันโลหิตแล้วก็มีผลทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นด้วยถ้าเราลดความเครียดได้นะครับปรับ mindset ในเรื่องการใช้ชีวิตในเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยมีคำพูดหนึ่งนะผมอ่านมาแล้วผมก็ชอบว่าโลกไม่ได้เป็นอย่างที่มันเป็นแต่โลกมันเป็นอย่างที่เรามองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่มุมมองของเราต่อมันต่างหากที่เราจะมองมันยังไงถ้าเรามองดีเราก็ไม่เครียดแต่ถ้าเรามองแบบเป็นปัจจัยลบอะไรจะมาทำร้ายเราตลอดเวลามันก็เกิดความเครียดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนมุมมองการเปลี่ยนทัศนคติพวกนี้เนี่ยและที่สำคัญรู้จักปล่อยวางเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยนะครับในการลดความเครียดโอ้ยยิ่งจะบอกว่าตอนนี้นะอยู่ห้องฉุกเฉินนะครับมีเคสจิตเวชฉุกเฉินมาเกือบทุกวันเลย
จิตเวชฉุกเฉิน
ไม่ฉุกเฉินโอ้ยเจอตั้งแต่เด็กนะครับเด็กอายุ12 14 16เนี่ยมาเรื่อยๆเลยอาจจะเพราะการกินไม่ดีลำไส้ไม่ดีมีภาวะแข่งขันในการเรียนอะไรพวกนี้เยอะพ่อแม่กดดันทุกๆอย่างพอเป็นปัจจัยรวมกันมันก็เลยทำให้เกิดโอ้โรคซึมเศร้าบ้างใช้สารเสพติดบ้างมีภาวะจิตประสาทหลอนแต่อีกอันหนึ่งที่เจอเยอะมากในตัวนี้ก็คือติดยาที่หมอฉีดให
้เป็นยาอะไรนะครับพี่หมอต้น
ยาแก้เวียนหัวเนี่ยครับยาแก้ปวดครับ
คือเหมือนพอมีอะไรสักอย่างเนี่ยอะไรไม่ได้คิดว่าหยิบไอ้นี่เข้าปากไปก่อน
เอาไม่ได้หยิบเข้าปากมาครับก็เกิดจากอาการของคนไข้และสิ่งที่หมอทำเช่นคนไข้เวียนหัวมาบ่อยๆก็ฉีดยาแก้เวียนหัวไปพอฉีดปั๊บดูพอมีมันเซิร์ชครับสารสื่อประสาทโดพามีนมันพุ่งปี้ขึ้นมาโอ้ฟินครับพอฟินปั๊บติดใจสิติดใจก็คราวหน้าก็ต้องพยายามหาเรื่องเวียนหัวมาลงพิ
มพ์เขาเรียกว่าแอดเกิดอาการแอดดิกเลยเนี่ยเพราะว่าโดพามีนนี่เป็นรีวอร์ดอย่างนึงเลยของในสมองอ่ะ
เช่นเดียวกับน้ำตาได้ตัดปิงชูเข้าปากสักอันสักคำนึงได้สูตรชานมไข่มุกเข้าไปเนอะโหฟินเลยครับตัวกลูเตนก็เป็นนะครับกลูเตนที่อยู่ในขนมปังโดยเฉพาะอะไรที่หนึบมากๆอย่างเม็ดไข่มุกเนี่ยมันก็กระตุ้นโดพามีนได้เหมือนกันเฟนฟ้ากระตุ้นโดพามีนเอาล่ะก็ถึงบอกว่าความเครียดทุกๆอย่างนะโลกปัจจุบันนี้มันเยอะขึ้นมากๆต้องรู้จักมองไม่อยากให้มองบวกทั้งหมดแต่เราต้องมองบวกมองลบแล้วก็มาตัดสินด้วยเหตุผลดีกว่าไม่อยากให้มองโลกสวยไปหมดแต่ว่าปรับมุมมองแล้วก็รู้จักปล่อยวางอันนั้นสำคัญมาก
โหนี่เรียกว่าครอบคลุมคือก็ตามสไตล์แหละเนาะคือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมันไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารเรื่องของอารมณ์เรื่องของออกกำลังกายมันคือทุกอย่างมันคือองค์รวมทั้งหมด
ครับอันต่อไปข้อที่5นะครับก็จะมีกลุ่มวิตามินอาหารเสริมแร่ธาตุที่ช่วยลดความดันเด่นๆเลยก็จะเป็นแมกนีเซียมนะครับตัวแมกนีเซียมเนี่ยมันจะไปเคาน์เตอร์แอคกับตัวแคลเซียมที่ผ่านทางหลอดเลือดแต่ว่ามันจะไปบาลานซ์ไปทำให้สมดุลของแคลเซียมแมกนีเซียมตรงบริเวณเซลล์ผ่านทางหลอดเลือดเนี่ยสมดุลมากขึ้นมันจะมียาแคลเซียมชาแนลบล็อกเกอร์แปลว่าบล็อกไม่ให้แคลเซียมเข้าไปในเซลล์ก็เลยเราก็เสริมด้วยการให้แมกนีเซียมเข้าไปแมกนีเซียมจะได้เข้าไปในเซลล์แทนแคลเซียม มันจะทำให้ผนังหลอดเลือดไม่ได้แข็งมากเพราะฉะนั้นว่าแมกนีเซียมก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่ผมมักจะจ่ายให้คนไข้เสมอก็แนะนำกินตอนก่อนนอนนะครับก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายช่วยลดความดันโลหิตนอนหลับสบายมากขึ้นที่สำคัญจะต้องเลือกที่ถูกฟอร์มนะครับไม่ใช่แมกนีเซียมออกไซด์ควรจะเลือกเป็นคีเลตแมกนีเซียมหรือว่าบางคนอาจจะเสริมตัวกรดอะมิโนพวกอาร์จินีนก็แนะนำกินก่อนนอนพวกนี้เนี่ยมักจะอยู่ในเวหรือว่าจะอยู่ในเม็ดอาหารเสริมที่กระตุ้นโกรทฮอร์โมนพวกนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะช่วยเป็นสารตั้งต้นของไนตริกออกไซด์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องออกกำลังร่วมด้วยนะครับไม่ใช่กินอาร์จินีนอย่างเดียวกินไปหวังว่าจะให้เส้นเลือดมันขยายมันยังไม่ทำหรอกครับถ้ามันไม่มีสิ่งกระตุ้น
มันไม่ได้จุดสตาร์ทอ่ะมันไม่ได้สตาร์ทเหมือนไม่ได้เริ่มต้น
เหมือนจะผัดกับข้าวยังไม่จุดไฟอย่างนั้นนะครับมันก็ต้องหยุดไฟก่อนครับไม่งั้นกับข้าวผัดก็ไม่สุกเนาะ
โอเคเห็นภาพเลยครับมีวัตถุดิบแล้วก็ต้องเริ่มต้นใช้งานมันด้วยนะ
ข้อ6นะครับก็คือการฝึกสมาธิการฝึกสมาธิจริงๆก็มีหลากหลายรูปแบบเลยแต่บางคนไม่ค่อยถนัดในการฝึกสมาธิแบบกำหนดลมหายใจการเดินก็เป็นอย่างนึงค่อยๆเดินจะว่าเดินจงกรมเดี๋ยวก็จะมาทางพุทธศาสนาทุกคนก็แบบโอ้ยฉันไม่เอาแบบนั้นลองเดินช้าๆก้าวทีละก้าวลองสัมผัสว่าเท้าเราเหยียบแล้วก็ค่อยๆเดินเปิดเพลงเบาๆฟังอันนี้ก็เป็นสมาธิอย่างนึง
ไม่จำเป็นต้องยึดติดก็ต้องเป็นศาสนาเกี่ยวกับศาสนา
ไม่ใช่ศาสนาไม่จำเป็นที่ต้องอะไรล่ะนั่งสมาธิใจเพียงอย่างเดียวเพราะบางคนเนี่ยเวลานั่งสมาธิกับลมหายใจนะเรื่องนี้พุ่งเข้ามาเรื่องนั้นพุ่งเข้ามาเรื่องนี้พุ่งเข้ามากลายเป็นฟุ้งซ่านไปเลยคือถ้าคนไหนที่นั่งสมาธิแล้วเป็นอย่างเงี้ยเลิกนั่งเพราะมันนั่งแล้วยิ่งเครียดนะครับสมองมันคิดตลอดเวล
า
ไปเดินค่อยๆเดินเปิดเพลงเบาๆเท้าซ้ายเหยียบลงบนพื้นก็รู้ว่าเท้าซ้ายเหยียบก้าวขาขวาขึ้นก็รู้ว่าก้าวขาขวาขึ้นแล้วก็เหยียบลงไปก็รู้ว่าเท้าเราแตะพื้นเดินไปเรื่อยๆครับไม่ต้องเป็นวงกลมก็ได้ครับเปิดเพลงเดินรอบๆห้องรอบๆบ้านรอบๆสวนเนี่ยคือแค่นี้ก็เป็นสมาธิอย่างหนึ่งแล้วทำให้เวฟในสมองเนี่ยมันเป็นเดลต้าเวฟมากขึ้นทำให้เราสงบมากขึ้นพวกนี้มันจะมีผลเกี่ยวกับฮอร์โมนความเครียดต่าง
ๆ
ทำให้ความดันโลหิตลดลงได
้โอ้โหเทคนิคนี้ดีมากครับพี่หมอต้นเผื่อ
ข้อสุดท้ายนะครับก็คือการทำคีเลชั่นแม้จะยังไม่ได้มีงานวิจัยรับรองศึกษาว่ามันช่วยลดความดันโลหิตแต่จากตัวกลไกทางวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเราใช้ตัวโซเดียม EDTA ในการคีเลชันมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีการแลกเปลี่ยนกับแคลเซียมทุกๆเซลล์ของร่างกายมันจะเกิดกระบวนการเขาเรียกว่าโซเดียมเอฟเฟกต์นะครับคือช่วงแรกเนี่ยแคลเซียมมันจะไปยืมแคลเซียมจากกระดูกออกมาก่อนเพื่อเวลาเราใช้โซเดียมดึงแร่ธาตุต่างๆออกไปจากร่างกายมันจะดึงแคลเซียมในเลือดออกไปด้วยร่างกายก็จะไปเอาแคลเซียมในกระดูกไปยืมก่อนมาบัฟเฟอร์ให้แคลเซียมในเลือดมันปกติหลังจากทำคีเลชันไปแต่หลังจากนั้นร่างกายจะคืนแคลเซียมในเลือดเนี่ยไปไว้ให้ที่กระดูกมากขึ้นเป็นเหมือนการแบบพอไปฝากไปยืมเงินธนาคารออกมาแล้วเวลาจะคืนก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยมันก็จะพยายามไปดึงเอาแคลเซียมที่เกาะอยู่ตามหลอดเลือดอยู่ตามเซลล์ต่างๆเนี่ยคืนไปให้กระดูกแข็งแรงมากขึ้นด้วยรวมถึง
หลอดเลือดยืดหยุ่น
เวลาเกาะที่หลอดเลือดมันจะทำให้หลอดเลือดแข็งถ้าเราเอาไปคืนเนี่ยมันก็ทำให้หลอดเลือดยืดหยุ่นดีขึ้นจากไนตริกออกไซด์นะครับ
เห็นภาพเลยครับ
สุดท้ายแล้วถ้าทำทุกอย่างแล้วความดันโลหิตยังสูงอยู
่
การกินยาโลหิตการกินยาลดความดันก็ยังจำเป็นต้องกินไม่ใช่ว่าฉันจะไปรักษาทางเลือกความดันโลหิต160 180ไม่เป็นไรฉันไม่กินยาเด็ดขาดยังไงฉันก็จะไม่กินยาอันนั้นน่าจะไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายามันยังจำเป็นที่จะต้องใช้ในกรณีที่เราทำทุกอย่างแล้วปรับทุกอย่างแล้วยังคุมไม่อยู่ยายังจำเป็น
ดีเลยครับแต่เชื่อว่า ไอ้สิ่งที่ยากที่สุดก็คือ1ถึง7เนี่ยแหละถ้าเกิดทำได้แล้วมันก็อาจจะมีโอกาสหลุดอะแต่ก็ผมว่าก็น้อยอะถ้าทำได้จริงๆนะแต่ก็น่าจะมีแหละอาจจะมีนะ
ถ้าเป็นมาไม่นานอายุน้อยหลุดก็ยังหลุดได้อ้อแล้วผมฝากอยู่อย่างนึงเกือบลื
ม
ในคนที่ผู้ชายในคนที่สูงอายุผู้ชายนะครับหรือชายสูงอายุเนี่ยบางครั้งเลข120 80อาจจะไม่ใช่ตัวเลขเหมาะสมสำหรับเขาคือตัวเลขของเขาอาจจะเป็น140 90หรือว่า150 100คือความดันเขาจะต้องสูงหน่อยๆเนื่องจากว่าหลอดเลือดเขาจะแข็งไปแล้วการทำคีเลชันก็ช่วยไม่ได้มากการกินยาลดความดันก็ช่วยได้ระดับนึงเราจะไม่กดความดันเขาจนปกตินะครับบางคนเนี่ยไปว่าความดันที่โรงพยาบาลได้ยาความดันมา3ตัวพอเรากลับไปถึงบ้านปั๊บว่าความดันกินยาลดความดันไป3ตัววัดความดันที่บ้าน120-80แล้วรู้สึกมึนหัวลุกขึ้นมาก็เวียนนั่นแปลว่าความดันคุณต่ำไปเพราะฉะนั้นจะต้องถอนยาลดความดันออกบ้างเพื่อให้ความดันสูงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นในเป็นรายไปโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชายที่สูงอายุครับ
จริงนะครับเพราะบางทีเราต้องดูเงื่อนไขภาพรวมทั้งหมดนะบางทีของคนคนนั้นเนี่ยหลอดเลือดมันไม่ยืดหยุ่นแล้วอะแล้วถ้าความดันต่ำๆเนี่ยมันจะไปสูบฉีดไปทั้งทั่วร่างกายมันก็ไม่พอนะครับมันก็ต้องมีความดันที่สูงขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยนะโอเคเห็นภาพไปครับ
หมดเท่านี้ครับ
โอเคงั้นเดี๋ยวท่านไหนนะครับที่มีคำถามนะครับก็สามารถพิมพ์คำถามมาทิ้งได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะครับแล้วก็เข้ามาสู่ช่วงถัดไปนะครับสำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับที่กำลังดูรายการคุยกับหมอชะลอวัยอยู่นะครับแล้วอยากจะหาอาหารเสริมที่ช่วยลดการอักเสบนะครับของร่างกายเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญของผนังเซลล์นะครับมีทุกๆเซลล์เอาง่ายๆทุกเซลล์ทุกเซลล์หมายความว่าไงหมายความว่าทั่วร่างกายคุณมีหมดทุกอวัยวะนะครับอาหารเสริมหนึ่งนั้นที่สำคัญก็คือ EPA นะครับที่อยู่ใน fish oil หรือว่าน้ำมันปลานั่นเองbioactive lipid ที่เห็นในรูปเนี่ยมันดียังไงนะครับก็คือ1เม็ดเนี่ยมี EPA 360มิลลิกรัมแล้วก็มี DHA 250มิลลิกรัมได้รางวัลนะครับคุณภาพ5ดาวนะครับจากองค์กร IFOS นะครับก็คือองค์กร International Fish Oil Organization Standard ก็คือองค์กรน้ำมันปลาครับระดับโลกมีการทดสอบสารปนเปื้อนนะครับ460ชนิดนะแล้วก็ได้รับมาตรฐาน IFFORS Standard นะครับจากราคาปกตินะครับ 2,500 ลดเหลือเพียง 2,000 บาทสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจสามารถแอดไลน์ ID Wellness Hub ติดต่อกันได้ครับไม่ทราบอาทิตย์นี้พี่หมอต้นมีเคสคนไข้ไหนมาแบ่งปันมาเล่าให้ฟังบ้างครับ
ก็เป็นเคสคนไข้ผู้ชายนะครับอายุ47ปีประวัติเดิมก็คือเมื่อปลายปี21นะครับก็คือเมื่อ2ปีที่แล้วตอนนั้นเขาก็คือเขาน้ำหนักตัวเนี่ยไม่แน่ใจว่าน่าจะประมาณสัก120กิโลนะครับแล้วก็เกิดไม่สบายไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาลหมอก็แจ้งว่าคุณเนี่ยเป็นเบาหวานนะตอนนั้นเนี่ยน้ำตาลได้153นะครับตัว A1C เขาไม่ได้เจาะค่าไต 0.79 ยูริก 7.2 ค่าตับปกติดีนะครับก็มีคอเลสเตอรอลสูงเป็นคอเลสเตอรอล270 LDL 157 HDL 63ไตรกลีเซอไรด์77เขาก็เลยให้กินยาเมทฟอร์มินนะครับวันละเม็ดแล้วก็มียาความดัน2ตัวหลังจากนั้นเขาก็ได้มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ได้มาเจอคลิปของผมนี่แหละเขาก็เลยได้ไปออกกำลังกายลดน้ำหนักปรับอาหารนะครับก็เมื่อตอนสักเดือนเมษาปีที่แล้วเนี่ยตัวน้ำตาลเขาเหลือ127นะครับ A1C 6.0 ยูริก68ค่าตับปกติค่าฟาสติ้งอินซูลิน11นะครับตอนนั้นน้ำหนักจาก120เหลืออยู่85นะครับลดมาได้ไหนลดลงมาได้เกือบ40กิโลแต่คอเลสเตอรอล318 LDL 224 HDL 67และที่เขาไม่ค่อยสบายใจเลยก็คือค่าโปรตีนรั่วในไตเนี่ยเรียกว่ายูรินอัลบูมินเคเทนินเรโชหรือว่า UACR ได้357ก็แปลว่ามีโปรตีนรั่วในปัสสาวะเยอะนะครับเขามาปรึกษาด้วยเรื่องมีปัญหาเรื่องชาที่นิ้วโป้งทั้ง2เท้ามา2ปี
ม
ีแป๊บแรกครั้งนะครับวิตามินที่กินอยู่ก็มีโปรไบโอติกของอเมริการวมกับวิตามินดีสามมีฟิชออยล์ขนาดทริปเปิลสเต็งมีแอสตาแซนดี12มิลลิกรัมซิลิเนีย
ม
ซิงค์วิตามินดีนะครับวิตามินซีวิตามินดี3บวก K2แมกนีเซียมซิตเรตเมลาโทนินแล้วก็มีเรสเวอราทรอลนะครับเอาล่ะวันนี้มาก็คือน้ำหนัก84กิโลนะครับวัดดัชนีมวลกายได้ 25.9 ความดันที่คลินิกเนี่ย 143.91 เขาบอกว่าวัดที่บ้านจะอยู่ที่ประมาณสัก 128.81 เมื่อก่อนความดันเขาสูงมากเขาบอกว่าประมาณ 150-100 คิดดูนะครับ 150-100 กินยาลดความดัน2ตัวตอนนี้หน้าปัจจุบันมาที่เขามาหาเขาไม่ได้กินยาลดความดันเลยนี่ก็เลยจะบอกว่าเนี่ยแค่ลดน้ำหนักปรับพฤติกรรมปรับอาหารเนี่ยความดันยาความลดความดันไม่ต้องกินเลยนะครับแล้วก็ยาเบาหวานเขาก็เลยไม่ได้กินเลยเหมือนกันกินเฉพาะวิตามินอาหารเสริมอย่างเดียวเอาล่ะสรุปปัญหาของคนนี้ก็คือมีปัญหาเรื่อง DM คำว่าเบาหวานเนี่ยนะครับมันก็จะแปลว่าผมให้คำนิยามใหม่ละมันไม่ได้แปลว่าน้ำตาลในเลือดสูงอะ มันแปลว่าภาวะที่ร่างกายไม่สามารถมีอินซูลินเพียงพอที่จะทำให้ระดับน้ำตาลปกติแปลว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยตับอ่อนเขาจะเสียไปตับอ่อนจะไม่เสียแต่เบต้าเซลล์ในตับอ่อนที่ผลิตอินซูลินเนี่ยมันหายไปเยอะทำให้สามารถผลิตอินซูลินออกมาจัดการกับอาหารที่กินในรูปแบบของน้ำตาลได้ไม่เพียงพอเลยทำให้น้ำตาลในเลือดสูงมีน้ำตาลของเม็ดเลือดแดงทำให้น้ำตาลสะสมสูงให้อย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันก็จะมีหลายหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินว่าคนที่เป็นเบาหวานเอ้าเป็นมาไม่นานให้กินคีโตไปเลยแล้วเบาหวานจะหาย มันต้องบอกว่าอาจจะดีขึ้น แต่ถ้าคุณกลับไปกินหวานอินซูลินที่คุณมีมันอาจจะจัดการน้ำตาลไม่ได้ แต่ถ้าคุณกินคีโตไปตลอดชีวิตโอเคน้ำตาลในเลือดคุณไม่สูงเพราะคุณจัดการกับน้ำตาลได้อินซูลินที่คุณมีมันเพียงพอแต่ต้องระวังก็จะคล้ายๆเคสนี้ก็คือว่าคอเลสเตอรอลจะสูงครับสูงทั้ง LDL ทั้ง HDL แม้ว่าสัดส่วนจะไม่เกิน 3:1 แต่คนที่เกินนะครับเกินก็คงจะต้องมาปรับกันหลายอย่างบางครั้งถ้าจำเป็นอาจจะต้องกินยาลดไขมันร่วมด้วยแต่อาจจะไม่จำเป็นนะครับคนนี้จากการตรวจร่างกายก็พบว่าอาการชาเขาเนี่ยไม่ได้ชาตามเดอร์มาโตมหรือว่าเส้นประสาทรับความรู้สึกจากไขสันหลังคือถ้าชาแบบว่าหน้าขาส่วนหนึ่งนิ้วก้อยเว้นไว้เนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะชาตามรอยประสาทจากไขสันหลังต้องไปมองเรื่องกระดูกทับเส้น
อ
ันนั้นก็คงจะต้องไปแก้ปัญหาณจุดนั้นแต่ถ้าเป็นการชาแบบเบาหวานส่วนใหญ่มันจะแป๊บ
ๆ
ชาตามปลายๆอะครับไม่แบบว่าเฉพาะเจาะจงกับเส้นประสาทเส้นไหนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเนี่ยจะเป็นอาการแบบเบาหวานคนนี้ก็คงจะเป็นเบาหวานมาระยะหนึ่งแต่ไม่เคยตรวจผมก็เลยถามเขาเออมีปื้นๆขี้ไข่อะไรตามคอตามอะไรไหมเขาบอกเออตามคอตามอะไรไม่มีแต่บางครั้งก็มีขี้ไข่ที่ขับไม่ออกเหมือนกันขับปั๊บเลือดซิปคำว่าขี้ไข่ไม่ออกมันก็คืออะแคนโทซิสนิกิแคนหรือว่าเป็นปื้นจากการดื้ออินซูลินการปริมาณสูงมันจะไปกระตุ้นเมลานอไซต์ใต้ผิวให้มันสร้างเม็ดสีเยอะขึ้นมันจะเป็นเหมือนที่ขัดไม่ออกถ้าขัดแล้วเลือดซิปนี่แหละครับดื้ออินซูลินมันมักจะเป็นก่อนที่จะเป็นเบาหวานมาสักระยะหนึ่ง เอาล่ะคนนี้ก็เลยมีการคนนี้ผมก็เลยต้องให้เมทฟอร์มินนะครับเนื่องจากว่าเราต้องการให้กล้ามเนื้อสามารถใช้น้ำตาลได้ดีขึ้นก็เลยจำเป็นที่จะต้องให้เมทฟอร์มิน A1C แม้จะต่ำกว่า7ก็จริงแต่6ก็ยังถือสูงอยู่และเมทฟอร์มินก็เป็นตัวยาตัวหนึ่งที่มีผลด้านการชะลอวัยด้วยมีการกระตุ้นยีนดีๆช่วยในการชะลอวัยได้อีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีการให้ไทโอแกมมาไทโอแกมมานี่เป็น High Dose Alpha Lipoic Acid ซึ่งก็ทางหมอแผนปัจจุบันก็นำมาใช้ละใช้วิตามินอาหารเพื่อกินนี่แหละอัลฟาโลปิกแอซิดแต่ให้ขนาดสูงนะครับเพื่อส่งเสริมด้านการทำงานของเส้นประสาทให้ดีขึ้นไปลดการเสพที่เส้นประสาทได้อันนี้มีงานวิจัยเขาก็เลยมีไกด์ไลน์ในการให้ไทโอแกมมานะครับแล้วก็คนนี้มีประวัติมีเรื่องท้องผูกสองสามวันถ่ายทีก็ต้องแนะนำ digestive enzyme probiotic ถ้าตัวนั้นมันไม่เวิร์กคือถ้าบางครั้ง probiotic ที่สั่งมาจากต่างประเทศเชื้อมันอาจจะตายไปเกือบหมดแล้วก็ได้เพราะว่าการขนส่งการเก็บอะไรพวกนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพออาจจะต้องปิดยี่ห้อแล้วก็ให้ทำโคลอนเทอราปีร่วมด้วยนะครับสองสัปดาห์สี่ครั้งแล้วก็ทุกเดือนอีกสองครั้งปัญหาที่สำคัญของคนนี้อันนึงที่ก็คือโปรตีนูเรียหรือว่าโปรตีนรั่วในปัสสาวะการที่โปรตีนรั่วในปัสสาวะมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงภาวะไตที่เสื่อมคือไตเสื่อมจากเบาหวานมันเจอได้3แบบแบบแรกก็คือการกรองของไตลดลงแบบที่2มีโปรตีนรั่วโดยที่การกรองไม่ลดลงแบบที่3ทั้งรั่วลดทั้งรั่วก็รั่วการกรองลดลงนะครับเขาเรียกว่าการโปรเกรสของโรคหรือว่าการพยากรณ์โรคเนี่ยต่างกันถ้ามีโปรตีนรั่วในปัสสาวะยังถือว่าเป็นไตวายระยะที่2อยู่แต่ความเสี่ยงในการเกิดความเสี่ยงในการเกิดไตเสื่อมไตวายระยะสุดท้ายในอนาคตเนี่ยมันจะเทียบเท่ากับระยะ 3B เลยอันหนึ่งก็แล้วกันเรื่องไตวายนะครับก็ไตวายมันมีอยู่5ระยะระยะที่1ระยะที่2คือปกตินะครับแล้วก็จะมีระยะที่3ก็คือ 3A 3B 3A ก็คือจะเสียการกรองไปส่วนหนึ่ง 3B ก็เสียเยอะหน่อยแล้วก็ระยะที่4ระยะที่5ระยะที่4ใกล้ฟอกไตระยะที่5คือต้องฟอกไตต้องบอกว่าความเสี่ยงของคนที่ของคนที่เป็นระยะ2ก็คือปกติแต่ถ้ามีโปรตีนรั่วเนี่ยเขาเรียกว่าการพยากรณ์โรคเนี่ยมันจะเท่ากับระยะ 3B เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคนนี้ก็คือคุมกรดยูริกแอซิดให้ดีนะครับเอาให้ต่ำกว่า7ให้ได้ซึ่งคนนี้ก็ต่ำดีอยู่แล้วแล้วก็ต้องเพิ่มไม่ให้ไตทำงานหนักก็คือพยายามปรับให้เลือดเป็นด่างกินอาหารด่างมากขึ้นลดอาหารประเภทโปรตีนพวกเนื้อสัตว์ลงบ้างนะครับแล้วก็จะต้องมาตรวจติดตามกันทุกปีของคนนี้สิ่งที่มีการปรับพฤติกรรมอยู่บางอย่างก็คือเลิกเอาน้ำกรองมาต้มนะครับคือจะกินน้ำกรองกินน้ำกรองเลยไม่ต้องเอาน้ำกรองมาต้มอีกแล้วก็ให้เพิ่มผักเยอะขึ้นนะครับให้เพิ่มผักเยอะขึ้นแล้วก็อาจจะต้องกินคนนี้เขากิน2มื้อพอมาฟังผมเขาปรับเวลามากิน2มื้อกิน8โมงเช้ารอบนึงแล้วก็ประมาณสัก5โมงเย็นอีกรอบนึงคนนี้เขาก็ทำดีแต่อาจจะต้องเพิ่มแป้งที่มีกากใยเยอะขึ้นในมื้อเย็นเพื่อลดคอเลสเตอรอลคนนี้ก็ต้องแนะนำว่าอายุขนาดนี้แล้วน่าจะทำแคลเซียมสกอร์สักรอบนึงดูซิว่าแคลเซียมสกอร์มีเยอะมากน้อยแค่ไหนถ้าแคลเซียมสกอร์เป็น0อ่ะยังพอไว้ใจไม่ให้กินยาลดคอเลสเตอรอลได ้แต่ถ้าเป็น DM ด้วยมีความดันสูงด้วยแหมมันก็น่าให้เหมือนกันเพราะว่าตัวยาลดคอเลสเตอรอลตัวสแตตินเนี่ยมันก็มีฤทธิ์ลดการอักเสบได
้
ถ้าเป็นเบาหวานและไขมันในเลือดสูงมากๆอาจจะเป็นที่จะต้องให้สแตตินขนาดต่ำๆสักวันเว้นวันหรือวันเว้น2วันด้วยเหมือนกันซึ่งตัวนี้ที่จบเรียบไปแล้วแต่ว่าผลยังไม่ออกเดี๋ยวผลออกแล้วคงได้มาเล่าความคืบหน้าให้ฟังอีกทีนึง
เคสนี้ก็หนักพอสมควรโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักเบรกแล้วก็เข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายเลยนะครับ
ครับ
สำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับที่กำลังดูรายการคุยกับหมอชะลอวัยอยู่แล้วอยากจะหาอาหารเสริมนะครับที่ช่วยเป็นวัตถุดิบนะครับแล้วก็เป็นตัวส่งเสริมทำให้ร่างกายเนี่ยสร้างโกรทฮอร์โมนไม่ใช่โกรทฮอร์โมนตรงๆนะคือเป็นวัตถุดิบแล้วก็เป็นสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถสร้างโกรทฮอร์โมนได้ดีนะครับก็ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนนะครับกาบ้านะครับอัลฟาไลโปโอเอซิดนะครับซิงค์นะครับก็คือองค์ประกอบต่างๆนะที่ทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถสร้างโกรทฮอร์โมนได้ดีอาหารเสริมโกรทฮอร์โมนนะครับตัวนี้จากราคาปกติ 2,000 บาทลดเหลือเพียง 1,500 บาทสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจสามารถแอดไลน์ ID Wellness Hub ติดต่อมาได้เลยครับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับยังไม่มีคำถามมาในคอมเมนต์นะครับงั้นเดี๋ยวผมเอาคำถามที่ค้างจากทางบ้านมานะครับ
ได้ครับ
คำถามแรกนี่ง่ายๆหน่อยนะครับแอสตาเซนทินนะครับคนที่มีภาวะความดันต่ำสามารถทานได้ไหมคะ
จริงๆต้องบอกว่าทานได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวเลยกับความดันต่ำนะครับความดันต่ำเนี่ยต้องเดาว่าเป็นกลุ่มผู้หญิงที่มีกล้ามเนื้อไม่เยอะหรือว่าเป็นแบบผอมๆหน่อยก็จะมีความดันต่ำผู้หญิงไทยเนี่ยจะตัวเล็กๆจะความดันต่ำนะครับก็อันนี้อาจจะต้องแนะนำให้รับประทานเค็มเยอะขึ้นถ้าชอบยำชอบส้มตำอะไรก็ทานได้นะครับทานได้ครับแอสตาซินไม่ได้มีผลเรื่องความดันนะครับและไม่ได้เพิ่มความดันและไม่ได้ลดความดันด้วย
โอเคคำถามถัดมานะครับอันนี้เกี่ยวกับฮอร์โมนเพศหญิงนะครับถามมาว่าเอสโตรเจนสูงเอสโตรเจนสูงค่ะอันตราซาวดูในมดลูกมีเนื้องอกประมาณ4เซนติเมตรและโพรงมดลูกเป็นสีขาวหมอให้ฉีดฮอร์โมนทุก6สัปดาห์นอกเหนือจากนี้เราควรปฏิบัติตัวอย่างไรคะเพื่อปรับให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยทำงานเป็นปกติข้อมูลนี้เท่านี
้ครับกลุ่มต้องบอกว่ากลุ่มเอสโตรเจนเด่นในยุคนี้เจอเยอะมากกลุ่มที่เจอเยอะก็คือกลุ่มที่รูปร่างอ้วนนะครับกลุ่มที่รูปร่างอ้วนก็คือเซลล์ไขมันที่อยู่ตามหน้าท้องช่องพุงต้นขาของเราเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างเอสโตรเจนมากขึ้นด้วยคือเปลี่ยนเทสโทสเตอโรนเป็นเอสโตรเจนมากขึ้นคนกลุ่มนี้ค่อยทำให้เอสโตรเจนเด่นเอสโตรเจนสูงกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่บริโภคหรือว่าสัมผัสกับสารที่ไปกระตุ้นเอสโตรเจนเขาเรียกว่าฮอร์โมนดิสรัปเตอร์ฮอร์โมนดิสรัปเตอร์กลุ่มนี้ก็จะได้แก่อาหารกล่องไซไมโครเวฟยาฆ่าแมลงยาปรับศัตรูพืชทั้งหลายพวกนี้เป็นฮอร์โมนดิสรัปเตอร์ครับวิธีการที่จะการพวกนี้ก็คือ1หลีกเลี่ยง2เลยคือเราจะต้องไม่ให้เอสโตรเจน E2 ที่มันมีเยอะๆเนี่ยเปลี่ยนไปเป็น E1 โดยการรับประทานอาหารประเภทกลุ่มที่มันมีอินโดจีคาร์บินอลเยอะๆหรือกลุ่มประเภทอะไรล่ะบรอกโคลีผักกาดครับพวกนี้เนี่ยให้รับประทานกลุ่มอาหารพวกนี้เยอะขึ้นแต่ถ้าคนไหนที่รับประทานไม่ไหวก็อาจจะแนะนำให้เป็นวิตามินอาหารเสริมในรูปที่เป็นดิมสกัดนะครับดิม DIM นะครับไดอินโดมีเทนตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยบล็อกไม่ให้ E2 เป็น E1 เพราะ E1 เยอะๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรครับมันจะทำให้เซลล์มดลูกเนี่ยในผู้หญิงก็จะทำให้เนื้องอกมดลูกซิสต์ที่รังไข่มะเร็งที่เต้าก้อนที่เต้านมมะเร็งเต้านมล้วนเกิดจาก E1 ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการกินดิมสารสกัดดิมเนี่ยก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ช่วยลดความรุนแรงหรือความเสี่ยงตรงนี้ได้รวมถึงในผู้ชายนะครับในผู้ชายที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือต่อมลูกหมากโตมันก็เป็นอิทธิพลของ E1 ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในกลุ่มของผู้ชายตัวที่ป้องกันได้ก็คือสังกะสีขนาดสูงรวมถึงฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนโปรเจสเตอโรนในผู้ชายก็ยังมีความจำเป็นนะครับมันจะไปต้านฤทธิ์ตัว E1 หรือเอสโตรเจนที่มันถูกเปลี่ยนมาจากเทสโทสเตอโรนอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นรับประทานได้รับประทานได้ดิมในผู้หญิงนะครับในผู้ชายอาจจะเปลี่ยนไปใช้ตัว โปรเจสเตอโรนชนิดกินหรือทาหรือว่าจะเป็นรับประทานสิงนะครับ
อืมโอเคโอ้โหวันนี้เราครอบคลุมแทบจะหลายเรื่องมากเลยโอ้โหน่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับที่อันนี้เผื่อให้โยนเป็นไอเดียเพิ่มนะครับอยากจะรู้เรื่องอะไรอยากจะให้เราเล่าเรื่องอะไรนะครับลองพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วเดี๋ยวหัวข้อไหนน่าสนใจก็อาจจะเอามาดูเป็นใน EP ถัดไป